Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 5-iyul, yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda bugungi xabarchimiz Avaz Bekaliyev shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Eron rasmiysi prezidentlik saylovidan so'ng Tehronda bo'lib o'tgan norozilik namoyish chog'ida qo'lga olingan fuqarolardan aksari ozod qilinganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Moskva safari arafasida Rossiyaning muxolifatdagi Novaya Gazeta nashriga intervyu berdi. Afg'oniston janubida Buyuk Britaniyalik ikki askar nobud bo'ldi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. AQShning Toshkentdagi elchisi ikki davlat munosabatlarini yuqori baholab, O'zbekistonning moliyaviy bo'hronga qarshi siyosatini olqishladi.
Diplomatik kompliment desa bo'ladi. Islom Karimovni ham kitobini ham o'zini maqtab turishdi endi.
Samarqandda sobiq Sovet ittifoqi davrida o'rnatilgan Ozodlik haykali buzib tashlandi.
Ruslarni kelganligi munosabati bilan qo'yilgan shu Ozodlik haykali deyiladi va uni ham hozir oldilar.
Checheniston rasmiylari qo'shni Ingushistonda o'ldirilgan 9 chechen militsioneri uchun qasos olinishidan ogohlantirmoqda. So'g'd viloyati prokuraturasi Tojikiston terrorchilari uchun qulay hudud mazmunidagi ayblovlarni inkor qildi. Dushanbe shahrida jamoat joylarida alkogol iste'mol qilish, hushtak chalish va bolalarning rolik samokatda uchishlari taqiqlandi. Shuningdek, Ozodlikda butun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining yangi soni bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Bu mavzudagi lavhalarga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Bekaliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. 4-iyuldan 5-iyulga o'tar kechasi Samarqandda Ozodlik yodgorligi buzilib tashlandi. Bu haqda Fergana.ru axborot agentligi xabar tarqatdi. Venalik Eduard Trush tomonidan 1919-yilda barpo qilingan mazkur obidani buzish uchun shahar mutasaddilari baquvvat texnika jalb qilgani va bu joy militsiya xodimlari tomonidan o'rab olingani xabar qilinmoqda. Shu tariqa O'zbekistonda davlat muhofazasida bo'lgan obyektlar ro'yxatiga kiritilmiş Ozodlik majmuasi ham ko'hna Samarqandni qayta qurish rejasi qurboniga aylandi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Millibandga ko'ra, Eronda hibsda saqlanayotgan Britaniya elchixonasining ikki xodimidan bir nafari tez kunlarda ozod qilinadi. Eron rasmiylari Britaniya elchixonasining mahalliy 9 nafar xodimini 12-chi kunga prezidentlik saylovi natijalariga qarshi Tehronda o'tkazilgan namoyishlarda ishtirok etganlikda ayblab, ularni hibsga olgan edi. Biroq keyinchalik ushbu xodimlardan 7 nafari ozod qilindi. David Millibandning aytishicha, Eron rasmiylari Britaniyaning Tehrondagi elchisiga hibsda saqlanayotgan xodimlardan biri hech qanday mahkama jarayonsiz ozod etilishini bildirgan. Britaniya tashqi ishlar vaziri shuningdek elchixona xodimlari masalasini Eronlik hamkasbi Manuchehr mutaqib bilan muhokama qilishini ta'kidladi. Eron politsiya boshqarmasi rahbari iyun oyidagi prezidentlik saylovidan so'ng Tehronda bo'lib o'tgan norozilik namoyish chog'ida qo'lga olingan fuqarolardan aksari ozod qilinganini ma'lum qildi. Ismoil Ahmadiy muqaddamning aytishicha, namoyishlar chog'ida jami 1032 kishi qo'lga olingan va shu kungacha ularning 3dan 2 qismi uylariga qo'yib yuborilgan. 12-chi kunga prezidentlik saylovida amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod mutlaq g'alaba qozongani e'lon qilingandan so'ng muxolifat saylov natijalariga qarshi Tehron va boshqa yirik shaharlarda norozilik namoyishi uyushtirdi. Namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'ldi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Italiya nashrlaridan biriga intervyusida, agar AQSh yadroviy kallaklarni qisqartirishga oid shartnoma imzolashni xohlasa, Yevropaga mudofaa tizimi o'rnatish rejasi borasida murosa qilishi lozim degan fikrni bildirdi. Dushanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Moskvaga tashrif buyuradi. Bu yerda Oq uy rahbari Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha sovuq urush davrida erishilgan kelishuvni o'rnini bosa oladigan hujjat borasida muzokaralar olib borishni rejalagan. Rossiya mudofaa tizimi va strategik qurollarni qisqartirish masalalarini bir-biri bilan uzviy bog'liq deb biladi, deya qo'shimcha qildi Dmitriy Medvedev Italiya nashriga bergan intervyusida. Rasmiy Washington o'z navbatida mudofaa tizimi borasida so'nggi qarorni qabul qilmaganini bildirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Moskva safari arafasida Rossiyaning muxolifatdagi Novaya Gazeta nashriga intervyu berdi. Dushanba kuni chop etiladigan intervyuda Barak Obama Rossiyada qonun ustuvorligini ta'minlash, sud tizimini isloq qilish va mamlakatda erkin jamiyat tashkil etishga oid prezident Dmitriy Medvedev tashabbusini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Ushbu intervyu matnini qo'lga kiritgan Reuters agentligiga ko'ra, Barak Obama o'z hukumati Kreml bilan aloqalarini yaxshilash maqsadida inson huquqlari masalasini chetga surib qo'ymasligini ham alohida ta'kidlagan. Bundan tashqari Obama Rossiya rahbariyati bilan kutilayotgan uchrashuvlardan ijobiy natija kutayotganini ma'lum qilgan. Bolgariya 2007-yilda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgandan buyon mamlakatda ilk bor parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Ushbu saylovda 20 ta partiya va koalitsion kuchlar ishtirok etmoqdalar. Dastlabki so'rov natijalariga ko'ra, Sofiya shahar hokimi Boyko Boris yetakchiligidagi GER partiyasi saylovchilarning 30% ovozini qo'lga kiritishi mumkin. So'nggi paytlarda Bolgariya hukumatining global moliyaviy buhronga qarshi samarali chora ko'ra olmayotgani va poraxo'rlik bilan bog'liq mojaro tufayli bosh vazir Sergey Stanishev yetakchiligidagi Sotsialistlar partiyasining obro'yi ancha tushib ketdi. Tahlilchilarga ko'ra, hukmron partiya ushbu saylovda 20% ovoz to'plashi mumkin. Ozodlik radiosida 5-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston janubida Buyuk Britaniyaning 2 askari nobud bo'ldi. Britaniya harbiylarining bildirishicha, askarlardan biri jangarilar bilan ro'y bergan to'qnashuv chog'ida, ikkinchisi esa Gereshk tumanida ro'y bergan portlash oqibatida nobud bo'lgan. Afg'onistonda toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar boshlangan 2001-yildan buyon bu yerda nobud bo'lgan britaniyalik harbiylar soni 173 kishiga yetdi. Joriy hafta boshida AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'oniston janubida toliblarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni o'tkaza boshladi. Shuningdek, Afg'onistondan olingan xabarlarga ko'ra, mamlakat sharqida BMTning minalarga qarshi kurash agentligining 16 nafar xodimi noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Politsiyaning bildirishicha, o'g'irlangan shaxslarning barchasi Afg'oniston fuqarolari bo'lgan. Pokiston harbiy uchuvchilari Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda Taliban jangarilarining istihkomlarini bombardimon qildi. Shimoliy Vaziriston mintaqasida amalga oshirilgan ushbu zarbalarda kamida 5 kishi nobud bo'lgani xabar qilindi. Bir necha haftadan buyon Pokiston qo'shinlari Shimoliy Vaziristonda o'rnashib olgan jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov shanba kuni Ingushetiyada o'ldirib ketilgan chechenistonlik militsiya xodimlari uchun jangarilardan qasos olishga va'da berdi. Shanba kuni Rossiyaning Ingushetiya respublikasida jangarilar tomonidan sodir etilgan hujum oqibatida Checheniston militsiyasining 9 nafar xodimi nobud bo'ldi, 10 ga yaqini tan jarohat oldi. Interfax agentligi Ramzon Qodirovning hujum uyushtirgan jangarilar ta'qib etilib yo'q qilinadi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. O'tgan hafta Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurovga uyushtirilgan suiqasddan so'ng respublika hududida terrorizmga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar o'tkazila boshladi. Ushbu amaliyotlarga chechenistonlik militsiya xodimlari ham jalb qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. AQShning Toshkentdagi elchisi ikki davlat munosabatlarini yuqori baholab, O'zbekistonning moliyaviy buhronga qarshi siyosatini olqishladi. Samarqandda sobiq Sovet ittifoqi davrida o'rnatilgan ozodlik haykali buzib tashlandi. Checheniston rasmiylari qo'shning Gustonda o'ldirilgan 9 chechen militsioner uchun qasos olinishidan ogohlantirmoqda. So'g'd viloyati prokuraturasi Tojikiston terrorchilari uchun qulay hudud mazmundagi ayblovlarni inkor qildi. Dushanbe shahrida jamoat joylarida alkogol iste'mol qilish, hushtak chalish va bolalarning rolik samokatda uchishi taqiqlandi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan ozodlikda kun Dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining yangi soni o'rin olgan. Dasturimizni esa O'zbekistonga oid mavzu bilan boshlaymiz. O'tgan payshanba kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida Amerikaning 233 yilligi munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Bayramni birga nishonlashga taklif qilingan bir necha yuz mehmon oldida qilgan chiqishida AQSh elchisi Richard Norland ikki tomonlama munosabatlarni yuqori baholab, Qo'shma Shtatlar O'zbekiston bilan mintaqa xavfsizligi, madaniyat, inson huquqlari, demokratiya islohotlar va iqtisodiy sarmoyalarga oid sohalarda yangicha ko'rinishdagi hamkorlikni o'rnatish istagida ekanini bayon qildi. Tadbir qatnashchilariga ko'ra, elchi Norland O'zbekiston hukumatining jahon moliyaviy buhroniga qarshi olib borayotgan siyosati uning oqibatlarining oldini olishga hissa qo'shayotganidan mamnun ekanini ham ta'kidladi. Farrux Yusufiy mavzuni davom ettiradi.
Amerika mustaqilligining 233 yilligi munosabati bilan AQSh elchixonasidagi tadbirga taklif qilinganlar orasida toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ham bor edi.
Kechagi tadbirga O'zbekiston hukumatining rahbarlari keldi deyish mumkin. Mana masalan O'zbekiston hukumati bosh vaziri o'rinbosari o'sha Rustam Qosimov, men ko'rdim, o'sha Senat raisi keldi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining raisi keldi, uning qo'mitalarining rahbarlari keldi, vazirlar, jamoat tashkilotlarining vakillari, katta bir idoralar rahbarlari kelishdi. Eng bu yerda buyuk kutilmagan narsa bizda o'sha Amerikadagi favqulodda va muxtor elchimiz o'sha Abdulaziz Komilov ham keldi. Endi u odam masalan balki otskadadir, balki boshqa bir sabab bilan kelgandi, lekin u odam kelishi menimcha bir voqea sifatida qiziq bo'ldi. Bundan tashqari o'sha muxolifat vakillari, hukumatchilar va ommaviy axborot vositalarini xodimlari ham ishtirok etishdi.
Hammasi bo'lib AQSh elchixonasiga 400 dan ortiq odam to'plandi deb qo'shimcha qildi jurnalist. Elchining o'z mehmonlarini olqishlab qilgan nutqi AQSh prezidenti Barak Obamaning mashhur Qohira nutqiga hamohang bo'ldi. Ayni paytda Norland janoblarining chiqishida O'zbekiston AQSh munosabatlarining bugungi ahvoli yuqori baholandi. Abdurahmon Tashanov elchining nutqi diplomatik bo'lgani esa ehtiroslardan xoli ham bo'lmadi dedi.
Elchining gapi birmuncha bir emotsionalroq, shunaqaroq bir optimizmga asoslanganroq ruhda chiqdi. Xullas shu narsa kerak edi ham, chunki muttasil tanqidlar, muttasil haligi nimalar, bosimlar, boshqalar O'zbekiston bilan haligi ta'sir mexanizmlari yo'qotib qo'ydi o'zi. O'sha nuqtai nazardan endi Richard Norlin janoblari Amerika siyosatini bir ifodachi sifatida kecha gapirdi deb o'ylayman. Chunki Amerika o'zi umuman o'sha diktatorlik jamiyatlariga nisbatan o'zining siyosatini o'zgartiryapti. Ya'ni masalan Eronga nisbatan yoki bo'lmasa boshqa bir haligi yaqin sharq mamlakatlariga nisbatan o'zining pozitsiyasini o'zgartirdi. Ya'ni dialog yo'ldan bormoqchi. Shu nuqtai nazardan qarash kerak deb o'ylayman elchining gaplariga.
Deydi mustaqil jurnalist Tashanov. Elchi o'z nutqining kattagina qismini bugun davom etayotgan jahon moliyaviy inqirozi bilan bog'liq ahvolga bag'ishladi va ayni vaqtda O'zbekiston hukumatining iqtisodiy bo'hronga qarshi olib borayotgan siyosati mamlakatda uning jiddiy oqibatlari oldi olinishiga hissa qo'shganidan mamnun ekanini ta'kidladi. Bunda janob Norlan prezident Islom Karimovning so'nggi kitobida zikr etilgan fikrlarga ishora qilib, O'zbekiston rahbariyati ishlab chiqqan strategiyalarni bugungi qiyin davr va kelajakdagi muammolarni chuqur anglab yetishning yorqin misoli sifatida baholadi. O'zbekistonlik sobiq diplomat va siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshov AQSh elchisining O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident Karimovga nisbatan bunday munosabati ikki tomonlama munosabatlarning ahvolidan kelib chiqib qilingan diplomatik komplimentdir degan fikrda.
Yo'q, buni albatta shu diplomatik kompliment desa bo'ladi. Sababi endi O'zbekiston albatta boshqa mamlakatlarga qaraganda, hattoki Turkmanistonga qaraganda ham yopiq mamlakat. Ikki xil haligi O'zbekiston to'g'risida ma'lumot bor. Birinchisi, O'zbekiston hukumati davlat statistik boshqarmasi tomonidan berayotgan ma'lumotlar, masalan bizda deydi 2009 yilda ham 1.8%dan ortiq o'sish bo'ladi deydi. Lekin agar ahvolga qarasa, haligi ishsiz yurgan, ko'rimsiz, oyog'ida bitta kalish bilan yurgan, nonga zor bo'lib yurganlar millionlar yuribdi. Endi hukumat gapiga ishonsa, mamlakat bir jannatga aylanib ketgan. Lekin ahvolga mutlaq qaraydigan bo'lsa, jahannamga aylanib ketgan. Endi hozir bu diplomatlar shunchaki o'zini shu siyosiy bir o'yinlarini qilib, siyosiy proyektlarni amalga oshirish maqsadida hukumatni, xususan Islom Karimovni ham kitobini ham o'zini maqtab turishibdi endi. Bular ham ikki yuzlamachi siyosat olib boryapti.
Deydi Toshpo'lat Yo'ldoshov. Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Jon Endryu AQSh elchixonasidagi tadbirda ham qatnashgani yo'q. Prezident Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari nomli kitobini ham o'qigani yo'q. Lekin u O'zbekiston hukumatining bo'hronga qarshi ko'rayotgan choralaridan yaxshi xabardor.
All the things Mr. Karimov has said so far is he's actually seeming to want to both have his cake and eat it.
Janob Karimovning bo'hron va unga qarshi ko'rilayotgan choralarga oid shu paytgacha bildirgan fikrlari ham urdani ham burdani qobilida bo'lyapti. U avval hammani O'zbekiston jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashmagani tufayli bo'hrondan omon qolishiga ishontirishga urindi. Hech qancha vaqt o'tmasdan u O'zbekistonning jahon iqtisodidan unchalik izolyatsiyada emasligini, chunki bo'hron unga ham ta'sir qila boshlaganini e'tirof eta boshladi. Bugun O'zbekistonda sanoat va ishlab chiqarish ko'lami ayniqsa pasayib ketganini ko'rish mumkin. O'zbekiston hukumati bo'hronga qarshi chora ko'rayotganining o'zi mamlakat iqtisodi bo'hron oqibatlarini boshdan kechirayotganini ochiq tan olishdir. Dedi londonlik iqtisodchi Jon Endri. Elchi Norland o'z nutqida Qo'shma Shtatlar O'zbekiston bilan mintaqa xavfsizligi, madaniyat, inson huquqlari, demokratik islohotlar va iqtisodiy sarmoyalarga oid sohalarda yangicha ko'rinishdagi hamkorlikni o'rnatish istagida ekanini ham bayon qildi. 2000-yillar boshlarida O'zbekiston bilan AQSh o'rtasida munosabatlar yaqin bo'lgan paytlarini eslar ekan, sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev yangicha munosabatlarda elchining nutqida birinchi o'ringa qo'yilmagani kabi inson huquqlari va demokratik islohotlar ustuvor yo'nalishlar bo'lishini kutmaydi.
Albatta, bu 2002-yildagi, 2005-yillardagigacha bo'lgan aloqalarga yaqinlashmaydi, ancha hali uzoq. Lekin baribir ham shu Afg'onistondagi muammoni hal qilish ma'nosida shu Amerika inson huquqlariga ko'zini yumib, demokratik jarayonlarni umuman to'xtab qo'yganiga qaramasdan O'zbekiston bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga majbur bo'lyapti. Hozir Islom Karimov Amerika har qanday ichki siyosatda qattiq tartib bo'lishiga qaramasdan, endi ichki siyosatda qattiq turishiga qaramasdan, Amerika baribir endi inson huquqlarini yoki bo'lmasa demokratik jarayonlarni rivojlantirishni talab qilmaydi degan bir fikrga borib, hozir umuman inson huquqlarini 5-darajaga tashlab qo'yibdi. Qaytanga shu biz Amerikani ham aytganini qilmaymiz, shuni xalqimiz tushunsin, boshqalar ham tushunsin degan ma'noda, shu ko'proq bosim o'tkazish ma'nosida teskari ishlarni olib boryapti.
Sobiq diplomat va siyosatshunos Toshpolat Yo'ldoshev fikrlari edi. Amerika elchisi Richard Norland o'z nutqini prezident Obama qohirida qilgani kabi Qur'oni Karimda keltirilgan Allohdan qo'rqing va bir-biringizga haq so'zni ayting kalimasi bilan yakunladi.
Amerikaning 233 yilligi munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazgan AQShning Toshkentdagi elchisi Richard Norland ikki tomonlama munosabatlarni juda yuqori baholab, O'zbekiston hukumatining jahon moliyaviy bo'hroniga qarshi olib borayotgan siyosatini olqishladi. Ana shu xabar ortida hamkasbim Farrux Yusufiy aniqlagan tafsilotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Xalqaro mavzudagi bir lavhaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Checheniston rasmiylari qo'shni Ingushetiyada jangarilar uyushtirgan hujumda halok bo'lgan 9 chechen militsioneri uchun o'ch olinishini va'da qilmoqda. Bu hujum so'nggi paytlarda avj olayotgan xurujlarning eng talafotlisi bo'ldi. O'tgan hafta amalga oshirilgan portlashda Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov qattiq jarohatlangandan keyin Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasida barqarorlik izidan chiqayotganiga oid xavotirlar aytila boshlagan edi. Bu xabar tafsilotlari bilan ham Farrux Yusufiy tanishtiradi.
Shanba kuni avtomat va granatalar bilan qurollangan jangarilar Ingushetiyaning Sunja tumanida pistirmadan turib uyushtirgan hujum oqibatida 9 nafar militsiya xodimi o'ldirildi va yana 10 nafari jarohatlandi. Ozodlik radiosi rus xizmatining mintaqadagi muxbirlariga ko'ra, jangarilar orasidagi talafotlar haqida xabarlar yo'q. Rossiya xabar agentliklarining ma'lum qilishicha, Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov bu xurujni jangarilarning so'nggi talvasasi deya atagan. Checheniston ichki ishlar vaziri Ruslan Alxanov hujumni uyushtirganlar topib jazolanishini va'da qildi.
Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая материальная помощь со стороны руководства республики и руководства МВД России. Мы ещё раз убеждаем в том, что
Halok bo'lgan militsiya xodimlarining oilalariga Checheniston Respublikasi rahbariyati va Rossiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan barcha moddiy yordam ko'rsatiladi. Banditlar bilan faqatgina bitta tilda gaplashish mumkinligiga yana bir bor amin bo'lyapmiz. Ular qonunga ko'ra jazolanishlari, ya'ni yo'q qilinishlari yoki jinoiy javobgarlikka tortilib, panjara ortiga tashlanishlari lozim.
Это или уничтожены, или привлечены к уголовной ответственности, должны сидеть за решёткой.
Dedi Checheniston ichki ishlar vaziri. Hujumga duch kelgan chechen militsionerlari Ingushetiyaga ikki respublika xavfsizlik kuchlarining jangarilarga qarshi qo'shma harbiy amaliyotlarida qatnashish uchun borgan edi. Qo'shma operatsiyalar 22 iyun kuni xudkush bombachi uyushtirgan portlashda Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov jiddiy jarohatlanganidan keyin boshlangan edi. Rasmiylarga ko'ra, Moskvadagi kasalxonada qolayotgan Yevkurov 3 iyul kuni hushiga kelgan. Qodirov Kremldan Checheniston va Ingushetiyada tartib o'rnatishga doir topshiriq olganini iddao qilib, Yevkurovga suiqasd uyushtirganlardan qasos olishini va'da qildi. Bir necha oy avval Rossiya rasmiylari Chechenistonda 10 yildan ortiq davom etgan aksil terror operatsiyasi yakunlanganini e'lon qilgan edi. Lekin Checheniston hamda unga qo'shni Ingushetiya va Dog'istonda Kremlga sodiq hukumat rasmiylariga nisbatan hujumlar davom etmoqda. Shanba kuni Ingushetiyaning eng yirik shahri bo'lmish Nazranning sobiq militsiya boshlig'i Vahaushov mashinasi o'qqa tutilgani oqibatida jarohatlandi. O'tgan oyda Dog'iston ichki ishlar vaziri Adilgirey Magomeddagirov poytaxt Maxachqalada uyushtirilgan hujum oqibatida o'ldirilgan edi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Yana O'zbekistondan olingan xabar bilan suhbatimiz davom etadi. Samarqandda o'tgan asr boshlarida qurilgan ozodlik haykali buzib tashlandi. Samarqanddan olingan xabarga ko'ra, o'tgan asrning boshlarida avstraliyalik mahbus arxitektor Eduard Rush tomonidan qurilgan va sobiq ittifoq davrida monumental plastika sohasining mamlakatdagi eng noyob namunalaridan biri sanalgan tarixiy monument 4-iyuldan 5-iyulga o'tar kechasining o'zida buzib tashlangan. Ayni paytda Samarqand shahrida sobiq sovet zamoni bilangina emas, balki milliy va an'anaviy qadriyatlar bilan bog'liq tarixiy yodgorliklar ham olib tashlanmoqda. Bu vaziyatni kuzatib borayotgan samarqandlik jurnalist Komiljon Ashurov bunday monumentlar sirasiga so'nggi bir oyga yaqin vaqt ichida olib tashlangan Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy hamda Abu Abdullo Rudaki haykallarini tilga oldi. Bundan tashqari shu kunlarda Go'ri Amir maqbarasining atrofi ham baland devor bilan o'ralmoqda. Jurnalistga ko'ra, shahar ma'muriyatining qo'lida Samarqandni qayta ta'mirlashga oid 2020-yilda yakunlanishi ko'zlangan davlat rejasi bor. Bu rejaning bajarilishi esa juda palapartish va ko'r-ko'rona olib borilmoqda, deydi Komiljon Ashurov. Bu borada jurnalistni suhbatga tortar ekamiz, avvalgi Samarqand markazidagi ozodlik haykali va uning shaharliklar uchun qimmati haqida so'radik. Suhbatga o'tishdan oldin esa gap borayotgan monument haqida qisqacha. Monument ulkan to'rtburchak postamentga o'rnatilgan edi. Arxitektor postamentning to'rt tomonini to'rt xil holatda aks ettirilgan qullarning haykalini solgan. Bir qul g'ussa ichida, yana biri uyg'onayotgan, yana biri umid bilan qaragan, yana biri esa yuzida viqor aks etgan qul. Postamentdan o'sib chiqqan qubbaning to'rt tomonida esa to'rtta go'dakning haykali aks etgan, qubbaning ustida qo'lini ko'kka cho'zgan va ozodlik timsoli sifatida keltirilgan ayolning haykali o'rnatilgan. Tarixchilar va san'atshunoslar bu haykalning o'zbek millati va O'zbekiston tarixi uchun qadr-qimmat haqida bugun ko'pgina bahsli fikrlarni tilga olishi mumkin. Ammo salkam bir asr Samarqand markazida turgan bu monument san'at asari va sof tarixiy fakt sifatida alohida qadr-qimmatga ega bo'lsa-da, samarqandliklar uchun bu haykal odam siyoh, ya'ni qora odam nomi bilan tanilgan oddiygina bir haykal edi, deydi samarqandlik jurnalist Komiljon Ashurov. U bilan qurgan suhbatimizni tinglang.
U aslida bizlar yoshlikdan odami siyoh deyiladi, shu qora odamning haykali deb shu bizni xalqimizni orasida bir tarqalgan narsa. O'rta Osiyoda, Turkistonda shu ruslarning kelganligi munosabati bilan qo'yilgan shu ozodlik haykali deyiladi. Parkda shu bir joyda turardi, shu odamlar qaraydi, lekin hech qanaqa u masalan bir bahoga ega emas desam xato qilmaymanda, bor bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q deb tarixiy ahamiyati yo'q deyish mumkin emas. Unda albatta tarixiy ahamiyati bor. Albatta shu masalan uni atrofida ko'p masalan boboylar, kampirlar o'tirardilar. Nega deganda ular uchun qandaydir albatta u tarixi ham qimmatga ega edi. Tembolik ular masalan axroni pambetniki nimasiga kiradilar ular? Ro'yxatiga kiradi. Bundan tashqari shahardan Registon tomon borayotgan paytda Afrosiyob gostinisasining biqiniga shu o'zbeklardan tojiklar ramzi, shu masalan Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiylarning shu chiroyli bir haykali turgan edi. Hech kimga aytilmasdan ham uni ham oldin bir rekonstruksiya qilishni boshladilaru, tagini marmar qilishni boshladilaru, uni ham hozir oldilar, organlar shu tagidagi tuprog'ini tozalab yotishdilar, pasaytirib. Mana keyin Registon maydonining orqasi shu muzeyning orqasida Abu Abdullo'dagi shu tojik klassik asar daftarining shu ukishining 1250 yilligini yaqinda biz nishonladik. Chiroyli bir haykal. Uni ham hozir olingan, uni ham nimasi bilmaymiz. Biron joyga qo'yish boshqatdan qo'yiladimi? Boshqa joyga ko'chiriladimi yoki umuman olib tashlanganmi? Shu g'o'ramir atrofi baland 5 metrdan ziyodan bo'lishi mumkin. Devor bilan yopilyapti atrofi. Bir qandaydir havli bo'lib qolyapti.
Qanaqa devor endi? O'sha tarixiy obidan o'zini o'rab qo'yishmoqchimi?
Amir Temur bog'ining maqbaralarini atrofini o'rayaptilar. Devor qilingandan beri xalqning hammasi norozi atrofda yashaydiganlar. Nega deganda ko'chalar torayib ketdi, kirib chiqish qiyin bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin biron fojia bo'lsa, masalan, yong'in bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, mashina yaqinlasha olmaydi. Vaholanki shu daje UNESCO ham o'shanga qarshi. Hamma narsa bizlarda shu qandaydir xalqning manfaati uchun emas-da, bir qandaydir bir shaxslarning manfaati uchunmi, bir qanday tushmaysiz.
Endi bu masalan o'sha mahalliy hokimiyat biron bir sabab bilan izohlayaptimi shu haykallarni masalan ayniqsa kechki paytda odamlar ko'zidan panada shunday olib ketilishi?
Yo'q, qanaqa izoh? Tushunmaysiz, Samarqand eski shahrini qaysi yil qayerdan rekonstruksiya boshlanadi hech kim bilmaydi. Hamma qo'rqib qolgan. Bittasi bir yangi qurish qurolmaydi. Odamlar bilmaydi, bir obodlar ishlay bilmaydi, bir yangi uy qurishni bilmaydi. Qo'rqadi-da, qursak agar buzib tashlaydi. Psixina bo'lyaptilar bu narsa, psixina. Falon bo'lguncha bo'lmayaptilar.
Shu nima manfaat bor ekan deyman-da shuni masalan palapartish qilishdan hokimiyat uchun.
Endi bilasizmi, endi hokimlarga bu bosh og'riq aslida kerak emas. Nega deganda, mana shu nechta hokim hammasi mana o'tib ketyapti. Eshityapsizki, falonchadan ustidan jinoiy ish ochilgan deydilar. Ana shu tepadan kelib majburlaydilar. U masalan planda yo'q, u byudjetda yo'q narsa. Sirob deydi, masalan, vaqt deydi, masalan, shuni qilish kerak, tezlashtirish kerak deydi. 2020 yilgacha Samarqandni rekonstruksiya game plani bor deydilar-da. Game planni biz ko'rgan bo'lsam, unaqa narsa yo'q-da. Qatti qil deyapdingiz-da, shu tamom, u hech kim so'raymaydi ham. Nima uchun ham uni masalan olimlarning fikrini bilmaydilar, arxitektorlarning fikrlarini bilishi yo'q. Atrofdagi aholini qiyinchilik tug'diryapti. Hech bu tomonlar o'ylanmaydi.
Samarqandlik jurnalist Komiljon Ashurovning fikr mulohazalari edi. Eslatib o'tamiz, Samarqandda o'tgan asr boshlarida qurilgan Ozodlik haykali buzib tashlandi. Ayni paytda samarqandlik jurnalistning so'zlariga ko'ra, nafaqat sobiq sovet zamoni bilan bog'liq, balki milliy va an'anaviy qadriyatlar bilan bog'liq tarixiy yodgorliklar, jumladan Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va Abu Abdullo Rudakiyning haykallari ham olib tashlangan. Bundan tashqari, shu kunlarda Go'ri Amir maqbarasining atrofi ham baland devor bilan o'ralmoqda deb ma'lumot berdi ushbu jurnalist. Uning so'zlariga ko'ra, Samarqand hokimiyati o'z qo'lida mavjud 2020 yilda yakunlanishi ko'zlangan davlat rejasining ijrosida palapartishliklar va ko'rkoronaliklarga yo'l qo'ymoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Suhbatimizni endi boshqa mavzular bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Sud prokuraturasi Tojikiston terrorchilar uchun qulay hududga aylanmoqda mazmundagi da'volarni inkor etib bayonot berdi. Ma'lumki, so'nggi paytlarda bir qator internet saytlarida Tojikiston terroristik tarmoqlarni yoyish uchun juda qulay hududga aylangani haqida maqolalar chop qilingan edi. Jumladan Centrazia saytida chop qilingan so'nggi maqolada Hizbut Tojik deb nomlangan, unda muallif Qirg'iziston harbiy razvedka ma'lumotlariga tayangan holda Tojikistonning birgina Tavildara va Jirg'atol tumanlarida 800 dan ortiq jangari to'plangani va ular qo'shni davlatlar xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgani haqida yozadi. Biz mavjud Xo'janddagi hamkorimiz Alisher esa ana shu mavzuni o'rganar ekan, So'g'd viloyat prokuraturasida xuddi shu mavzuga bag'ishlangan bir yig'inda ishtirok etdi. Uning lavhasi bilan tanishing.
1-iyul kuni Sentralizatsiya saytida Zoya Abayeva ismli muallifning Hizbut Tojik deb nomlangan maqolasi chop qilindi. Bugun Tojikiston terroristik tarmoqlarini keng yoyish uchun juda qulay mintaqaga aylangan. Hizbut Tahrir tashkiloti bu tarmoqlar orasida eng baquvvati hisoblanadi. Mazkur tashkilot markazi Tavildara hisoblanadi. Bu tashkilot negizida ko'p tarmoqli tizimlar bo'lib, ular hokimiyatni qo'lga olishga tayyor. Bundan tashqari, Tojikiston qo'shni Afg'oniston bilan 1000 kilometrlik chegaraga ega. So'nggi paytlarda Afg'onistonda Taliban harakati yanada faollashgan. Bu esa o'z navbatida turli mayda terroristik guruhlarning ham Taliban safiga qo'shilishiga olib keldi. Afg'oniston va Pokistondagi harbiy lagerlarda jangari mashqlarni o'tib kelgan terroristlar Tavildara va Jirg'atolda o'rnashib olgan. Nihoyat mazkur tuman aholisining bir qismi ham shu guruhlarga qo'shilmoqda. Ular Tojikistondagi fuqarolik urushi davrida harbiy tajriba orttirgan. Qirg'iziston harbiy razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, birgina Tavildara va Jirg'atol tumanlarida 800 dan ortiq jangarilar to'plangan va ular qo'shni davlatlar xavfsizligi uchun jiddiy tahdid tug'dirmoqda, deb yozadi maqola muallifi. Shuningdek, maqola muallifi Xitoyning maxsus xizmatlari ma'lumotlariga tayangan holda Toli Badaxshon muxtor viloyatida Sharqiy Turkiston islomiy harakatining kuchli guruhi faoliyat olib borayotgani va uning asosini uyg'urlar tashkil etishini yozadi. Muallifga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasida sodir etilgan qator terroristik amaliyotlarni aynan mana shu harakat a'zolari sodir etgan. Xo'sh, muallifning bu iddaolari haqiqatga qanchalik muvofiq? So'g'd viloyat prokurori Xayrulla Saidovning aytishicha, internet saytlarda paydo bo'layotgan shu kabi maqolalar zamirida asos yo'q.
In ma'lumot komilan durug' emas. Dar ixtiyori maqomotiy.
To'g'ri, so'nggi paytlarda turli ommaviy axborot vositalarida suveren Tojikiston va uning rahbariyati obro'sini tushirishga qaratilgan bo'xton maqolalar chop qilinmoqda. Hozir aynan sizlarga, ommaviy axborot vositalari vakillariga murojaat qilib aytmoqchimanki, bu g'irt yolg'on gaplar. Tojikiston hududining biror joyida jangarilar yo'q. Xususan Isfarat tumaniga kelsak, darhaqiqat O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari qo'lga olingan, lekin nainki mazkur tuman, balki butun viloyat kuch ishlatar tuzumlari nazoratidadir. Hudud aholisi va xususan qo'shni davlatlar uchun hech qanday xavf-xatar yo'q, dedi viloyat prokurori. Mahalliy kuzatuvchi Baxtiyor Valiyevning so'zlariga ko'ra esa, saytlarda chop qilingan maqolalar jon bor.
Stoit отметить, что ещё в прошлом году, когда произошли боевые столкновения в Горно-Бадахшане, не прошло и времени, как такие
2008-yil boshi va iyun oyida Tog'li-Badaxshon viloyatida qurolli to'qnashuvlar, Ko'lob shahrida bir hafta davom etgan janglarni eslasak kifoya. O'shanda Imomlar Rahmon rejimiga qarshi kuchlar sanoqli soatlarda butun shaharni qo'lga olgan edi. Tavillara tumanida podpolkovnik Zaharchenko o'ldirildi. Orada hech qancha vaqt o'tmay, fuqarolik urushi davrida shu tuman yakka hokimi bo'lmuş Mulla Abdulla o'z jangarilari bilan tumanni egallagani hammaga ma'lum. Shu yilning may oyida esa rasmiy Dushanbe va jangarilar o'rtasida olib borilgan bir necha kunlik muloqotlardan keyingina Mulla Abdulla o'z otryadi bilan toqqa chiqib ketgan. Bir so'z bilan aytganda, terroristik guruhlarmi yoki hozirgi hukumatga qarshi guruhlarmi respublikada mavjud ekanligini iqror qilib bo'lmaydi, deydi Baxtiyor Valiyev. Eslatib o'tamiz, joriy yilning may oyida fuqarolik urushi chog'ida amaldagi tojik rasmiylariga qarshi jang qilgan dala qo'mondoni Mulla Abdulla o'z jangarilari bilan Tavillara tumanida paydo bo'lgani haqida xabar tarqalgandi. Xabarlarda aytilishicha, Mulla Abdulla tuman aholisi bilan uchrashgan hamda mintaqada adolat o'rnatilishini aytgan. Jangarilarning tumanda paydo bo'lgani haqidagi xabarlar respublika prezidentining mazkur tumanga tashrifi arafasiga to'g'ri kelgan edi. Rasmiy Dushanbe o'shanda Tavildaraga zudlik bilan xavfsizlik kuchlarini tashlagan edi. Ayni paytda tojik rasmiylari respublika janubi va sharqida terroristik guruhlar paydo bo'lganini inkor etmoqdilar. Tavildara tumanidagi amaliyotda esa ular bank moddalari kontrabandasi bilan shug'ullanuvchi guruhlarni qo'lga olish amaliyoti bo'lganini ta'kidlamoqdilar. Alisher Ozodlik radiosi Xo'jand.
So'g'd viloyati prokuraturasi Tojikiston terrorchilar uchun qulay hudud mazmunidagi ayblovlarni inkor qilib bayonot berdi. Hamkorimiz yana shu bayonot tafsilotlari bilan tanishtirdi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari. Eron rasmiysi prezidentlik saylovidan so'ng Tehronda bo'lib o'tgan norozilik namoyishi chog'ida qo'lga olingan fuqarolardan aksari ozod qilinganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Moskva safari arafasida Rossiyaning muxolifatdagi Novaya Gazeta nashriga intervyu berdi. Afg'oniston janubida Buyuk Britaniyaning ikki askari nobud bo'ldi. Bolgariya 2007-yilda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgandan buyon bugun mamlakatda ilk bor parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Pokiston harbiy uchuvchilari Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda Taliban jangarilarining istihkomlarini bombardimon qildi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilar bilan tanishtirdik. www.ozodlik.org internet saytida bu xabarlar va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan mavzularimiz: Dushanbe shahrida jamoat joylarida alkogol iste'mol qilish, hushtak chalish va bolalarning rolik hamda samokatda uchishlari taqiqlandi. AQSh hukumati Afg'onistonda narkotiklarga qarshi kurash siyosatini o'zgartirmoqda. Shuningdek, Afg'onistonda BMTning tashkilotining 16 xodimi o'g'irlab ketildi. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni endi mintaqadan xususan Afg'onistondan olingan bir xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Afg'onistonda Afg'oniston sharqida BMTning minalarga qarshi kurash agentligining 16 nafar xodimi noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Politsiyaning bildirishicha o'g'irlangan shaxslarning barchasi Afg'oniston fuqarolari bo'lgan. Kopildan hamkorimiz Olim Ko'kkan bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan tanishtiradi.
Ushbu hodisa shanba kuni kechki payt Paktiyo viloyati markazi Gardis shahrining yaqinida ro'y bergan. Uzoq yillardan beri Afg'oniston hududini minalardan tozalash uchun faoliyat olib boradigan MDC deb nomlanuvchi hukumat idora boshlig'i Shahobiddin Hakimi Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mazkur idoraning xodimlari ishga jo'nab ketish paytida noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilganini aytdi. Unga ko'ra hanuzgacha hodisa omillari MDC idorasi bilan aloqa bog'lab o'z xohish istaklari borasida biror narsa demaganlar.
Dar sohi Tamdone viloyati Paktiyo knizdiki Gardizas
Bizning xodimlarimiz Paktiyo viloyati markazi yaqinida joylashgan Tamdon mintaqasini minalardan tozalash chog'ida o'g'irlab ketilganlar. Ushbu mintaqa ko'p minalar ko'milgan bir hudud hisoblanadi. Biz mahalliy aholining xohishi asosida mintaqani minalardan tozalash uchun muassasa xodimlarini u yerga jo'natgan edik.
Bo vasoitishon, bo tamom imkoniyat.
Janob Hakimi muassasaning mahalldagi mas'ullari yerli aholi bilan bu haqda yaqin aloqada ekanliklarini bildirib, MDC'ning Kobuldagi markazi idorasidan ham 2 kishi hayot mintaqaga jo'natilganini qayd etdi. U mahalliy oqsoqollar orqali o'g'irlab ketilganlarni ozod etishga muvaffaq bo'lishi borasida umid bildirdi.
امروز دو نفر آیت از کابل روان کردیم که اینو هم برند
شهاب الدین حکیمی افغانستان مینلردن تازلش ساحسه ده 20 ایلدن بیره فعالیت آلب باردگن MDC ناحکومت اداره سن احالنین آسایشتلگی اوچون خزمت قلدگن بیترف بر مؤسسه بولگنن اختراب بو قبیل حادثلر اولرنین فعالیتلر جرایانگه سلبی تأثیر اتکزش ممکنلگن قاید ده هنوزگچه هیچ بر تمان واقع مسئولیتن از بوینگه آلمگن افغانستان ایچکی ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashariy yakshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida MDC nohukumat muassasasi xodimlarining noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilganliklarini tasdiqlab, davlatning tegishli idoralari ularni ozod etish uchun faoliyatga boshlaganliklarini bildirdi.
Afrodi musallay noshinos kela o'knun nametanim bugim ki hastan
MDC idorasi boshlig'iga ko'ra hanuzgacha mazkur idoraning 600 kishi xodimlari Afg'oniston hududini minalardan tozalash amaliyoti jarayonida nobud bo'lganlar. Afg'oniston Ottawa konvensiyasi asosida 2003 yilda mamlakat hududini 2013 yilga qadar minalardan tozalashi borasida va'da bergan edi. Afg'oniston yer yuzida eng ko'p minalar ko'milgan mamlakatlar qatoriga kiradi. BMTning ma'lumotiga qaraganda, taqriban 4 million kishi afg'onistonliklar minalardan tozalanmagan mintaqalarda istiqomat qiladilar. BMT rasmiylari o'tgan yilning 2 yarmida Afg'oniston bo'ylab 42 mingta insonga qarshi 500 ta harbiy tankka qarshi minalar hamda 1 milliondan oshiroq portlamay qolgan artilleriya o'qlari va boshqa portlovchi qurollarning bekor qilinganini aytganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonda BMTning minalarga qarshi agentligida ishlayotgan 16 nafar afg'onistonlik o'g'irlab ketildi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan hamkorimiz tanishtirdi. Ayni vaqtda Afg'oniston mavzuida suhbatimiz davom etadi. AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Washington rasmiylari Afg'onistonda narkotiklar yetishtirilishiga qarshi kurash siyosatini o'zgartirishini yaqinda e'lon qilgan edi. Holbrookga ko'ra, AQSh bundan buyon e'tiborni ko'knor o'stirilishiga qarshi kurashga emas, balki giyohvand moddalar kontrabandasini to'xtatish, narkotiklarga qarshi qonunlar joriy etish, shuningdek dehqonlarning ko'knori o'rniga boshqa ekinlar o'stirishiga rag'batlantirishga qaratadi. Ozodlik radiosi muxbiri Abubakir Siddiq AQSh siyosatidagi bunday o'zgarishlarning Afg'onistonda narkotiklar yetishtirilishiga qarshi qanday ta'sir etishi mumkinligi borasidagi turli fikrlarni o'rgandi. Maqola mazmunini Hasanjondan eshitamiz.
Afg'onistonning Nangarxor viloyati Achin vodiysida yashovchi Malik Niyoz bir necha yil oldin o'z tomorqasida ko'knori o'stirishdan voz kechgan edi. U AQSh hukumati qarori haqida biror narsa deya olmasligini aytdi. Vatanimiz taraqqiy etishini xohlaganimiz uchun ko'knori ekishni to'xtatdik. Xorijliklar, agar ko'knori ekmasangiz, mamlakatni rivojlantirishda yordam beramiz deyishdi. Vatan ravnaqini ko'rish niyatida biz ko'knori ekishni to'xtatishga qaror qilgan edik, ammo mamlakatimiz rivojlanayotganini ko'rmayapmiz, dedi Malik Niyoz. Afg'onistonda yiliga taxminan 5 milliard dollarlik narkotiklar yetishtirilayotgani aytiladi. Ayni paytda narkotiklar savdosi Taliban harakatining asosiy daromad manbasi degan taxminlar bor. Giyohvand moddalar savdosidan katta daromad ko'rayotgan mahalliy qo'mondonlar esa Afg'oniston hukumatining muhim tashkilotlari faoliyatiga to'g'anoq bo'lmoqda. Mutaxassislar AQSh bundan buyon e'tiborni ko'knori yetishtirilishiga qarshi kurashga emas, balki giyohvand moddalar kontrabandasini to'xtatish, narkotiklarga qarshi qonunlarni joriy etish, shuningdek ko'knori o'rniga dehqonlarning boshqa ekinlarni ekish masalasiga qaratishi to'g'ri yo'nalishdagi harakat degan fikrda. AQSh prezidentining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili etib tayinlangan Richard Holbrook Afg'onistonni barqarorlashtirish bo'yicha sanoati taraqqiy etgan 8-lik guruhining 27-iyun kungi anjumanda qilgan chiqishida Washingtonning yangi siyosati haqida bularni aytdi.
The Western policies against the opium crop, the poppy crop, have been a failure. They did not result in any damage to the Taliban.
Ko'knor yetishtirishga qarshi g'arb yuritgan siyosat muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Bu urinish toliblarga jiddiy zarar yetkazmadi, ammo dehqonlarni ishsiz qoldirdi va xalqni yakkalantirib toliblar qo'liga topshirdi. Shu bois men bizning dushmanimiz ko'knori o'stiruvchi dehqonlar emas, balki toliblar ekanini ta'kidlamoqchiman. Ko'knorini yo'q qilish kutilgan natijani bermaydi. AQSh bu dastur uchun bir necha 100 million dollar sarfladi. Endi bunga chek qo'yish zarur.
And that is going to end. We are not going to support crop eradication.
Biz hosilni yo'q qilish urinishini qo'llab-quvvatlash niyatida emasmiz, dedi AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili. Kobul rasmiylari narkotiklarga qarshi kurash siyosatini o'zgartirish samara berishi haqida bir xil fikrda emas. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash vazirligi matbuot vakili Zulmay Afzali afg'onistonlik fermerlarga yordam berish haqidagi Holbrookning bayonotini olqishladi. Ayni paytda Afzali Ozodlik radiosiga bergan intervyusida ko'knori o'stirishga barham berish narkotiklarga qarshi kurash strategiyasining asosi bo'lib qolaverishini aytdi.
Asosiy mavzu da کوکنارو د ماتولو اعداد د افغانستان د حکومت د ملي کنټرول د ستراتیژي وجود لري
کوکنارنی یو قلیش حکومت ایشلاب چیقان نارکوتیکلارګه قارشی کوراش ملي ستراتیژیاسنینګ بیر قسمیدر بیز هر قاندای وضعیتتا noqonuniy harakat noqonuniy bo'lib qoladi va u qonun doirasida jazolanishi kerak deb o'ylaymiz dedi Afg'oniston hukumatı rasmiysi Afzali hukumat ko'rgan choralar natijasida Afg'onistonda ko'knori yetishtirish kamayganini iddao qildi O'tgan yil Afg'onistondagi 34 viloyatning 18tasi o'zini ko'knoridan xoli zona deb e'lon qilgan. Afzalliga ko'ra, joriy yilda bu raqam 24 yoki 26 taga yetishi mumkin. Biroq xorijlik ekspertlar bu raqam Afg'onistonda narkotiklar yetishtirilishiga ta'sir etgani yo'q degan fikrda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklarga qarshi kurash va jinoyatchilik oldini olish dasturi rahbari Antonio Maria Costa Afg'onistonda narkotiklar yetishtirilishiga qarshi kurash siyosatining o'zgartirilishini g'amgin hazil deb atadi. Steve Hollis Markaziy Osiyo taraqqiyot dasturining Afg'oniston janubidagi Qandahor va Xilvand viloyatlarida ko'knor o'rniga boshqa ekinlar o'stirish loyihasi rahbari. Uning fikricha, narkobaronlar hukumat a'zosi bo'lishi yoki bo'lmasligi, ular mamlakat ichida yoki tashqarisida bo'lishdan qat'iy nazar, Amerika Qo'shma Shtatlari va ittifoqchilari narkobaronlarni doim ta'qib qilishi kerak. O'z navbatida mutaxassislar fikricha dehqonlar ham ko'knori o'stirish noqonuniy ekanini bilishlari shart. Bundan tashqari dehqonlar uchun 5-10 yilga mo'ljallangan uzoq muddatli dasturlar ishlab chiqilib, ularni amalga tatbiq etish lozim. Lavhamiz boshida aytib o'tganimiz Nangarxor viloyati Achin vodiysida yashovchi dehqon Malik Niyoz esa hozir yordamga muhtoj. Iqtisodiy tang ahvoldan chiqish uchun u ko'knori ekish yoki ekmaslik haqida o'ylamoqda. Uning uchun eng muhimi xorijdan berilayotgan yordam mablag'i Afg'oniston rasmiylari cho'ntagida emas, balki oddiy dehqonlarga yetib borishidadir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida yangi tartib qoida joriy qilindi. Jamoat joylarida alkogol ichimliklar iste'mol qilish, hushtak chalish, bolalarning rolik va samokatda uchishi hamda skateboardlarda o'ynashi rasman taqiqlandi. Shahar hokimining matbuot xizmati bu qarordan maqsad poytaxt Dushanbeni tartibga solish ekan bilan izohlamoqda. Ayni paytda mustaqil tahlilchilar Dushanbe shahar hokimi o'zining yangi qarori bilan bolalar huquqlarini poymol qilayotganini bildirmoqda. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan boshqa tafsilotlarni tinglang.
Dushanbe shahar hokimi Muhammadsaid Ubaydulloyev tugab borayotgan hafta boshida imzolagan qarori asosida joriy oydan e'tiboran dushanbeliklarga jamiyat joylarida, ya'ni parklarda, ko'chalarda, sport zallarida, jamoat transportida alkogolli ichimliklar iste'mol qilish, hushtak chalish va eng muhimi bolalarning g'ildirakli moslamalarda o'ynashlari taqiqlandi. Yozgi kanikulda dushanbelik bolalar markazdagi Komsomol ko'lida cho'milish barobarida ko'lning so'l tomonidagi keng va silliq asfalt bilan qoplangan katta maydonda samokat, rolik o'ynardilar. Bugun bu go'shada bolalarning qiyinchuvi tingan. Maydon atrofida ahyon-ahyonda paydo bo'lib qolgan samokatli bolalar militsionerlar tomonidan quvilmoqda. Dushanbelik Saodat ayaning 5 ta nevarasi bor. U bugun dam olish kuni nevaralarini shu yerda dam olishga olib kelgan.
Aroq ichmasa yaxshida. Xalq bemaza gapla gapiradi odamlarga. Aroq ich nima kerak? Bu moshincha o'ylayman, bular uchun xobbila, balalarning xobbisi. Asabi dam oladi kamgina. Hamma bachalar asabi buzuq. Og'ir sharoit og'irsin, bar shu bilan dam olavla kamgina. Bu park, detski park bu. To'g'rimi? Men bilmasam bular nima uchun bunaqa qaror chiqaradi.
Deydi Saodat aya samokatli bolalarni har tomonga quvayotgan militsionerlarga ishora qilib. Bir necha chaqirim yo'l bosib, Sor tumanidan Dushanbedagi parkka dam olish uchun kelgan Husniya esa shahar hokimining ichkilik, rolik va hushtak chalishini taqiqlagani ayni muddao deya mulohaza bildiradi. Shu parkka kiraverishda mast holda yerda yumalab yotgan ayolga ko'zim tushdi. Axir shu ham ish bo'ldimi? Ayol kishi kuppa kunduz kuni jamoat joyida ichib mast holda ko'chada yotsa, erkak kishi bo'lsa ham boshqa gap. Uni ko'rgan bolalarimiz qanaqa ibrat olishadi? Rolik masalasi ham shu. Hozir bozorlarda bitta rolik 80 so'mni. Taxminan 19 dollar. Bolalarim boshqalardan ko'rib menga ham olib bering deb qistaydi. Endi taqiqlagan bo'lsa juda yaxshi. Uncha pulga bolaga rolik olguncha bir qop un olaman. Bolam bir oy beminnat non yedi deydi Husniya. Xullas, Dushanbe shahar hokimining shaharni tartibga solish maqsadida imzolagan yangi qarori tojik jamiyatida turlicha bahslarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda ta'limchilar shahar hokimi bu qarori bilan inson huquqlarini, xususan bolalar huquqlarini qo'pol tarzda buzayotganini ta'kidlamoqdalar.
Besh asosan keyin qonunni qabul qiladi, hukumat shahar bo'yatki joyi muayyan qiladiki, daronja
shahrimizda bolalarning yaxshi dam olishlari uchun deyarli sharoit yo'q. Ular shu roliklar va samokatlar bilan ovunishardi. Ammo shahar hukumati buni bila turib, ularga alternativ tadbirlar tashkil qilmay turib, bolalarimiz uchun maroqli vaqt o'tkazish usuli bo'lgan rolik, samokat va skateboardlarda o'ynashni taqiqlab qo'ydi. Bu qarorni har jihatdan tojikistonlik bolalarning haq-huquqlarini poymol qilish deb bilaman. O'ylamanki, umum insoniy erkinliklar masalasida hukumat hushyorroq bo'lishi kerak. Chunki har qanday noo'rin taqiqlar taraninglar keltirib chiqarishi tabiiy deya xavotir bildiradi mustaqil tahlilchi Firuz Saidov. Ayni paytda Dushanbe shahar hokimiyatining jamoat joylarida alkogol ichimliklar iste'mol qilish va hushtak chalishni taqiqlashi tojikistonliklar orasida norozilik kayfiyatini uyg'otayotgani yo'q. Bu qarordan faqat ichkilik sotadigan savdogarlargina unchalik xursand emaslar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi o'tgan haftaning eng muhim voqealarini o'z ichiga olgan Ozodlik tetkun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Eronda konstitutsiyaviy sud maqomida bo'lgan posbonlar kengashi 29 iyun kuni prezidentlik saylovida berilgan ayrim ovozlarni qayta sanashga kirishdi. Bunga prezidentlik saylovlaridan keyin boshlangan muxolifatning yirik namoyishlari sabab bo'ldi.
Davlat matbuotining xabar qilishicha, Eronda 1979 yilgi islom inqilobidan beri misli ko'rilmagan siyosiy bo'hronga sabab bo'lgan prezidentlik saylovi kuni ayrim bahsli uchastkalarda berilgan ovozlargina qayta sanala boshlangan. Kengashning bunday qaroriga islohotchilar nomzodi Mirhusayn Musavining 100 minglab tarafdorlari Tehron ko'chalariga chiqib saylov natijalariga norozilik bildirgani sabab bo'ldi. Musaviy va uning tarafdorlari joriy prezident Mahmud Ahmadinajod g'olib deb topilgan saylov natijalarining soxtakorlik va yolg'on asosida uyushtirilganini ta'kidlamoqda. Eron xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi kuch qo'llagani oqibatida 20 ga yaqin namoyishchi nobud bo'lgan, yuzlab muxolifat faollari qamoqqa olingan bo'lsa-da, yakshanba kuni yana Musaviyning minglab tarafdorlari Tehron shimolida namoyish o'tkazdilar va yashasin Musaviy, yashasin Karubiy deya hayqirdilar. Posbonlar kengashi dushanba kuni ayrim saylov uchastkalarida berilgan ovozlarni qayta sanashni boshlagan bo'lsa-da, bu jarayonning saylov rasmiy natijasiga o'zgartirish kiritmasligi kutilmoqda. Shu bois kengashga shikoyat bilan murojaat qilgan Musaviy ham, yana bir islohotchi nomzod Mehdi Karubiy ham ovozlarni qayta sanash jarayoniga o'z vakillarini yubormagan.
G'arb davlatlari o'tgan yilgi Rossiya-Gruziya mojarosidan keyin putur yetgan Moskva bilan aloqalarini yaxshilashga urinayotgan bir paytda eski mojaroning yangidan boshlanishiga oid xavotirlar aytilmoqda. O'tgan yil avgustida yuzaga chiqqan Rossiya-Gruziya mojarosidan keyin Moskva bilan NATO o'rtasida to'xtab qolgan aloqalar shanba kuni rasman qayta tiklandi. NATO-Rossiya kengashi doirasidagi muloqotni qaytadan boshlashga bag'ishlangan majlisdan keyin muxbirlar bilan muloqot qilgan NATO bosh kotibi Yaap De Hoops Heffer ikki tomonning terrorchilik va yadroviy qurollarni tarqatmaslik kabi masalalarda hamkorligi o'ta muhimligi bois ginalarni unutish fursati kelganini ta'kidladi. Gruziyaga oid masalalar xususida kelishmovchiliklar saqlanib qolmoqda, lekin Rossiya NATOga muhtoj, NATO esa Rossiyaga muhtojdir deya qo'shimcha qildi Heffer. Ayni matbuot anjumanida so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ortiqcha mulozamat qilib o'tirmadi. Bizningcha hamma yangicha reallikni qabul qilishi lozim. Biz Tbilisi boshlagan urushdan keyin qabul qilgan qarorlarni bekor qilmaymiz va bu qarorlar amaldagi ishlarda inobatga olinishi shart, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda 29 iyun kuni Rossiya Gruziyaga tutash Shimoliy Kavkaz mintaqasida 2 haftalik harbiy mashqlarni boshladi. 8 mingdan ortiq harbiy qatnashayotgan urush o'yinlarining bir qismi Gruziyaning ayirmachi Abxaziya va Janubiy Osetiya mintaqasida ham o'tkaziladi. Bu esa Moskva Kavkaz mintaqasida yangi qurolli mojaroni boshlamoqchi degan xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Joriy haftada boshlangan harbiy mashqlar 6 iyul kuniga qadar davom etadi. Ayni shu kuni AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan muzokara qilgani Moskvaga keladi. Vashington Moskva sammiti AQSh-Rossiya munosabatlariga yangi turtki bo'lishiga umid qilmoqda. Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 6 yillik istilodan so'ng AQSh Iroqni boshqarishni iroqliklarning o'ziga topshirmoqda. 30 iyun kuni mamlakat shaharlarini boshqarishni Iroq xavfsizlik kuchlari nazoratiga topshirish jarayoni nihoyasiga yetdi.
Iroq prezidenti Saddam Husayn hokimiyatdan ag'darilgandan 6 yil o'tib, AQSh kuchlari mamlakat shaharlarida xavfsizlikni ta'minlash vazifasini Iroq kuchlariga topshirdi. AQSh mudofaa vazirligi matbuot vakili Brian Whitman Qo'shma Shtatlar shu kungacha 120 ta baza va inshootni yopgani yoki Iroq xavfsizlik kuchlari ixtiyoriga topshirganini, 1 iyulgacha yana 30 dan ortiq inshoot Iroq xavfsizlik kuchlari nazoratiga o'tishini aytdi. Reuters televiziyasiga intervyu bergan AQShning Bag'dodda elchisi Christopher Hill esa Iroq kuchlari xavfsizlikni ta'minlashga tayyor ekanini aytdi.
We think Iraq is ready. I think Iraq thinks Iraq is ready. We've spent a lot of time.
Bizningcha Iroq o'z xavfsizligini ta'minlashga tayyor va iroqliklar ham shunday fikrda. Biz Iroq xavfsizlik xizmati bilan juda ko'p vaqtdan beri birga ish olib bordik. Shu bois bu xavfsizlik borasida erishilgan kelishuvni amalga oshirishda muhim voqeadir, dedi AQShning Bag'doddagi elchisi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki xorij qo'shinlari mamlakat shaharlaridan olib chiqilgan 30 iyunni milliy suverenlik kuni deb e'lon qildi.
30 iyun kuni Bishkekda xalqaro terrorchilikka aloqadorligi da'vo qilinayotgan guruhlarga qarshi tadbirda Qirg'iziston janubida yo'q qilingan jangarilar sheriklarining qo'lga olingani aytilmoqda.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi rahbari Rasbek Biqinoğlu'ning ma'lum qilishicha, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan xalqaro terrorchi guruhlar faoliyatiga qarshi o'tkazilgan tadbirlardan birida Bishkekda mamlakat janubida yo'q qilingan terrorchilarning 3 nafar sheriklari qo'lga olingan.
При задержании гражданина Российской Федерации, являющегося уроженцем Кыргызской Республики, изъята боевая граната и аудиоматериал экстремистского характера.
Qo'lga olinganlardan biri Qirg'izistonda tug'ilgan, ammo keyinchalik Rossiya fuqaroligini olgan. Qo'lga olish jarayonida uning oldidan granata va ekstremistik xarakterdagi audiomateriallar topildi. Uning Pokistondagi terroristik markazlarda tayyorgarlikdan o'tgani va Qirg'izistonga xalqaro terrorchi guruh a'zolarini tayyorlash va legallashtirish maqsadida kelgani aniqlandi. Shuningdek, Qirg'izistonning 2 nafar fuqarosi ham qo'lga olindi. Ulardan biri chet eldagi terroristlarning hamda ularning yaqinlari va tarafdorlarini Qirg'izistonga kelishiga yordam bergan. Ikkinchisi esa xalqaro terroristik va ekstremistik guruh a'zolari hamda odam savdogarlariga qalbaki pasport tayyorlash bilan shug'ullangan, dedi Rasbek Biqinoğlu. Uning aytishicha, ayni holat yuzasidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qo'lga olingan shaxslarning ism-sharifi tergov manfaatidan kelib chiqib, hozircha oshkor qilinmasligini bildirgan Rasbek Biqinoğlu, ayni paytda qo'lga olingan shaxslar Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanayotganini aytadi.
Eslatib o'tamiz, 27 iyundan 28 iyun kuniga o'tar kechasi O'sh viloyatining O'zgan tumanida Islomiy jihod ittihodi a'zolari deb aytilayotgan 3 kishidan iborat qurolli guruh 29 iyun kuni kechga yaqin O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan O'zgan tumani Qashqaterak qishlog'i yaqinida qurollangan shaxs yo'q qilindi. Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Tojik maxsus xizmatlari mamlakatda O'zbekiston islomiy harakati a'zolarini ov qilishda davom etmoqda. Tahlilchilar buni Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi maxfiy kelishuv hosilasi deya baholamoqdalar.
Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasi joriy yil yanvar oyida qo'lga olingan Anvar Qayumovni O'zbekiston islomiy harakati a'zosi ekanligi to'liq tasdiqlangani haqida ma'lumot tarqatdi. O'tkazilgan surishtiruv va tergov ishlari natijalariga ko'ra Anvar Qayumov O'zbekiston islomiy harakati a'zosi bo'lib chiqdi. 1998 yili u O'zbekiston islomiy harakatining Isfara shahar bo'limi rahbari sifatida faoliyat olib borganiga iqror bo'ldi, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi vakili Dilovar Alizoda. Ichki ishlar boshqarmasi mas'uliga ko'ra Anvar Qayumov 2003 yilda Afg'onistonga o'tib, Tohir Yo'ldosh guruhiga qo'shilgan. Rasmiy ma'lumotlarga muvofiq shu paytgacha Sud viloyati O'zbekiston islomiy harakatining 40 nafar a'zosi qamoqqa olingan, harakatning yana 20 dan ortiq a'zosiga qidiruv e'lon qilingan. Ammo sonlik kuzatuvchi Abdusamad Sultonov respublikada O'zbekiston islomiy harakati faoliyati haqida ko'p gapirilayotganiga qaramay, shu paytgacha ularga nisbatan qo'yilgan ayblar aniq faktlar bilan tasdiqlanmaganini aytadi. Qayd etish joizki, Sud viloyat sudida o'tkazilgan mahkama majlislarida O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari deb gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmaganlar.
2 iyul kuni Afg'onistondagi AQSh harbiylari toliblar tayanch makoni hisoblangan Helmand viloyatida jangarilarga qarshi Xanjar deb nomlangan keng ko'lamli hujum boshladi. Bu amaliyotning Vietnam urushidan keyin AQSh dengiz piyoda kuchlari amalga oshirgan eng yirik harbiy amaliyot ekani aytilmoqda.
Xanjar deb nomlangan harbiy amaliyotlarga AQShning 4000 dan ziyod askari, shuningdek Afg'oniston armiyasi va politsiyasining yuzlab xodimi jalb etilgan. Amaliyotlardan ko'zlangan maqsad Britaniyalik 8000 harbiy joylashtirilganiga qaramay beqaror vaziyat hukm surayotgan Xilmand viloyatida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashdan iborat. Hollandiyadagi Qirollik harbiy akademiyasi professori Julian Lindley French yuzlab zirhli va boshqa harbiy mashinalar ishtirokida o'tkazilayotgan Xilmand viloyatidagi amaliyotlarni yaqindan kuzatib bormoqda. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, ko'p sonli harbiy kuch qo'llanilmagani bois Xilmanddagi avvalgi hujumlar kutilgan natijani bermagan. Qo'shimcha AQSh kuchlari joylashtirish orqali hozir bu mintaqada barqaror vaziyatni tiklab, qayta qurish ishlarini amalga oshira oladigan ishonchli kuch va haqiqiy imkoniyat paydo bo'ldi, dedi professor Lindley French. AQSh Afg'onistonga 21 ming askardan iborat qo'shimcha kuch jo'natish rejasining bir qismini amalga oshirgandan keyin Xilmand viloyatida birinchi marta keng ko'lamli amaliyotlar o'tkazilmoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Ilk rasmiy safar bilan Moskvaga kelayotgan AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyani sovuq urushdan qolgan eskicha yondashuvlardan voz kechishga chaqirdi. Washington rahbari 6 iyul kuni boshlanadigan Moskva tashrifi davomida ayni shu mujdani Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinga yetkazish niyatida ekanini bildirdi. Nega prezident Medvedev emas, aynan Putinga dersiz? Obamaga ko'ra, buning sababi juda oddiy. Rossiya siyosatini belgilashda hamon bosh vazir Putin muhim o'rin tutmoqda. Moskva safari arafasida Associated Press agentligi muxbiri bilan suhbatlashgan prezident Barak Obama Vladimir Putinning qolgan dunyo bilan munosabatlarda bir oyog'ini eskicha yondashuvlar, boshqasini yangisi ustiga qo'yish odati borligiga ishonishini aytdi. Ayni paytda Oq uy rahbari Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan juda yaxshi aloqa o'rnatib ulgurganini qo'shimcha qildi. Barak Obama prezidentlikka kelganidan beri Moskva va Washington 2008 yil avgustida Rossiyaning Gruziyaga ochgan urushidan so'ng keskinlashib ketgan munosabatlarni qaytadan tiklashga ahd qildi. Obamaning 6 iyul kuni boshlanadigan Moskva so'zlashuvlari markaziga yadroviy qurollarni qisqartirish masalasining qo'yilgani aytilmoqda. Start 1 deb nomlangan strategik qurollarga oid AQSh va Rossiya o'rtasidagi shartnomaning amal qilish muhlati shu yil dekabrida nihoyasiga yetadi. Ana shu kelishuv o'rnini egallashi kutilayotgan yangi bitim shart-sharoitlari borasida murosaga erishish Obama safaridan ko'zlayotgan asosiy maqsadlardan biridir. AQSh o'z mustaqillik kunini nishonlagan 4 iyul kuni Shimoliy Koreya kamida 7 raketani sinovdan o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, ushbu raketalar yaqin masofadagi nishonlarni urishga mo'ljallangan.
Janubiy Koreya harbiylariga ko'ra, bugun erta tongda rasmiy Pxenyan mamlakatning sharqiy sohilida o'z raketalarini sinovdan o'tkaza boshlagan va barcha raketalar ma'lum masofagacha parvoz qilgach, Yaponiya dengiziga qulagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Pxenyan sinovdan o'tkazgan raketalar 500 kilometrgacha bo'lgan masofaga parvoz qila oladi va bu bilan Janubiy Koreya hududining ko'p qismi ushbu raketalar zarbasi doirasida qoladi. Ayni paytda Yaponiya va Janubiy Koreya hukumatlari rasmiy Pxenyan harakatlarini keskin qoraladilar. Seul shahri aholisi ham Pxenyan sinovlariga turlicha munosabat bildirmoqdalar. Ulardan ayrimlari Shimoliy Koreya harakatlaridan tashvish bildirsalar, 38 yashar Nagitae esa tashvishga hojat yo'qligini aytadi.
Pukane hengongdiri, tobarchak hengongdiri, sasil hanbandue kuge pengharul yuepanda iran...
Shimolning provokatsion harakatlari Koreys yarim oroli barqarorligiga tahdid keltirmoqda deb hisoblamayman. Boisi Janubiy Koreya harbiylarining imkoniyatlari va xalqaro hamjamiyatning har qanday tahdidlarini bartaraf etishga shay ekaniga ishonaman, dedi Janubiy Koreya fuqarosi. Shimoliy Koreyada kamida 8 yadrovi qurol ishlab chiqarish uchun qayta ishlangan plutoniy borligi taxmin qilinadi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.